Тепер я вже бачив відвідувачів і чув їхні голоси. Пошукав найкраще місце для прибуття. У правому кутку бару під тим годинником нікого не було. Гаразд. Тепер я був там. Намагався виглядати так, наче сиджу вже давно. Троє відвідувачів зиркнули в мій бік. Я усміхнувся і кивнув. Минулого вечора Біл познайомив мене з одним із чоловіків. Іншого я бачив, але не розмовляв з ним. Обидва кивнули мені у відповідь, і це переконало третього в тому, що я реальний, тож він одразу перевів увагу на жінку, з якою сидів. Невдовзі до мене підійшов бармен. Він також пригадав мене з минулого вечора, бо запитав, чи не прийде Біл. Я взяв пива і рушив до найвіддаленішого столика, де й посьорбував його, притулившись спиною до стіни. Час від часу я позирав на годинник та на два входи в бар. Напружившись, міг відчути присутність Фіони. 10-та година вечора прийшла і пішла. Так само вчинив дехто з відвідувачів, нових і старих. Здавалося, ніхто з них особливо не цікавиться мною, тоді як мою увагу привернула самотня молода жінка з білявим волоссям і профілем, наче скамеї. Ну, тільки на цьому схожість завершувалася, адже камеї не усміхаються, ще й так, як вона, коли вдруге подивилася на мене і хутко відвела погляд. «Дідько», – думав я, – «ну чому я маю зараз бути в ситуації на межі життя і смерті?» За будь-яких інших умов я б допив пиво, пішов по другий кухоль, обмінявся з нею кількома жартами і запитав би, чи не хоче вона приєднатися до мене. Я зиркнув на години. 22:20. Скільки ще часу дати таємничому голосу? Може, мені просто варто припустити, що то був Джордж Генсен. Але він відмовився від своїх намірів, коли побачив, як я зникаю. Чи довго ще ця леді сидітиме тут? Я тихо буркнув. Відволікатися не можна. Тим часом я розглядав її тонку талію, округлі стегон, напружені плечі. 22:25. Я зауважив, що мій кухоль порожній. Відніс його бармену і добросовісно спостерігав, як той наливає мені новий. «Я бачила, як ви сиділи там», – почув я жіночий голос. «Чекаєте на когось?» Від неї сильно пахло незнайомими парфумами. «Так», – відповів я, – «але починаю думати, що ніхто не прийде». «У мене така сама проблема», – мовила жінка. І я повернувся до неї. Вона знову всміхнулася. «Ми б могли зачекати разом», – запропонувала вона. «Прошу, складіть мені компанію», – сказав я. «Значно приємніше провести час із вами». Вона забрала свій келих і пішла за мною до столика. «Мене звати Мерль Корі», – відрекомендувався я, щойно ми сіли. «А я Мек Девлін. Не бачили вас тут раніше». «Я тут проїздом, а ви, підозрюю, ні». Вона ледь хитнула головою. «Боюся, що ні. Я мешкаю в новому житловому комплексі за кілька миль звідси». Я кивнув, неначе знав, де це. «Звідки ви?» – поцікавилась вона. «Із центру Всесвіту», – мовив я, а тоді квапливо додав, – «із Сан-Франциско». «О, я багато часу провела там. Чим ви займаєтесь?» Я ледь втримався від раптової спокуси сказати їй, що я чарівник. Натомність розповів про мою останню роботу в Grand Design. А я у свою чергу дізнався, що вона була моделлю, завідувачкою відділу в супермаркеті, а потім менеджером бутика. Я зиркнув на годинник 22:45. Мег перехопила мій погляд. «Гадаю, нас обох продинамили», – зауважила вона. «Можливо», – погодився я. «Але варто дати їм час до 11:00, щоб уже не мучили докори сумління». «Я теж так вважаю. Ви вже їли?» «Раніше». «Голодні?» «Трохи. Так. А ви?» «Угу. Я бачив, що вечері тут бувають. Піду з'ясую». Я дізнався, що можна перекусити сандвічами, тож ми взяли собі по одному на додачу салат. «Сподіваюсь, ваше побачення не передбачало пізньої вечері», – раптом зауважив я. «Про це не йшлося. Та мені й байдуже», – відповіла вона, – відкушуючи шматочок. Вже й пройшла 11-та година. Я впорався з їжею і напоями, тож справді більше нічого не хотів. Принаймні вечір не було змарновано, мовила вона, зібгавши серветку і відклавши її вбік. Я роздивлявся її вії. Приємне заняття. На ній було мало макіяжу, або ж він був дуже блідий. Та це не мало значення, я вже готовий був простягнути руку, щоб вкрити нею її долоню. Але вона випередила мене. «А що ви планували робити ввечері?» – запитав я в неї. «О, трішки потанцювати, випити кілька келихів, можливо, погуляти під місячним сяєвом та інші схожі дурнички. Я чув музику в сусідній залі. Може, підемо туди?» «Добре», – погодилась вона. «Чому б ні?» Коли ми залишали бар, я почув у голові злий шепіт Фіони. «Мерліне, якщо ти залишиш намальовану на козирі місцину, то опинишся поза зоною досяжності для мене». «Зачекай хвилинку», – відповів я. «Що?» – перепитала Меган. «Я хотів би спершу заскочити до вбиральні», – сказав я на те. «Непогана ідея, я також. Зустрінемось в холі за кілька хвилин». Туалет виявився порожнім. Але я про всяк випадок зайшов до кабінки. Раптом хтось сюди забреде. Відшукав у колоді козир Фіони і за кілька секунд зв'язався з тітонькою. «Послухай, Фі», – сказав я, – «очевидно, що ніхто не з'явиться, але решта вечора обіцяє бути приємною. Тож чому б мені не розважитись, якщо я вже тут? Дякую за допомогу, пізніше я просто повернуся додому». «Не знаю», – вагалася вона. «Не подобається мені, що ти йдеш кудись із незнайомкою, особливо зважаючи на обставини. Десь навколо тебе досі має чаїтися небезпека». «Немає тут нічого», – відказав я. «У мене є засіб дізнатися про це, і він не реєструє жодної загрози від цієї жінки. Крім того, я певен, що мав зустрітися тут із чоловіком, але він відмовився від свого плану, коли я перенісся через козир. Зі мною все буде гаразд». «Мені це не подобається», – наполягала вона. «Я дорослий хлопчик і здатен про себе подбати». «Сподіваюся. Негайно викликай мене, якщо будуть проблеми». «Їх не буде. Можеш спокійно лягати спати». «І зв'яжися зі мною, коли будеш готовим повернутися. Не переймайся, що розбудиш мене. Я хочу особисто доправити тебе додому». «Згода, так і зроблю. Добраніч». «Будь обачним. Завжди. Тоді добраніч». Вона обірвала зв'язок. Вже за кілька хвилин ми були на танцполі, слухали музику, кружляли і торкалися одне одного. Мег мала схильність вести. Та яка в біса різниця? Я не проти, щоб мене вели. Час від часу я навіть намагався бути обачним, але нічого загрозливішого за гучну музику та раптовий сміх не помітив. Об 11:30 ми перевірили бар. Там було кілька пар, та її кавалера не спостерігалося. А мені ніхто навіть не кивнув. Ми повернулися до танців. Після опівночі ми знову зазирнули туди. І з таким самим результатом, зрештою, ми вмостилися в барі і востаннє замовили собі випити. «Що ж, це було весело», – сказала вона, поклавши руку там, де я міг накрити її своєю долоною. «Так я і зробив». «Точно», – погодився я. «Хотілося б робити це частіше, але вже завтра я їду». «Куди прямуєш?» «Назад, до центру Всесвіту». «Шкода», – сказала вона. «Тебе кудись підвести?» Я кивнув. «Будь-куди. Куди прямуєш сама?» Вона усміхнулася і стиснула мою долонь. «Гаразд», – погодилась вона. «Зайдеш в гості, і я зроблю тобі чашку кави». Випивши свої напої, ми рушили до парковки, зупиняючись кілька разів по дорозі, щоб поцілуватися. Я навіть знову спробував поводитись обачно, але здавалося, що на парковці єдині люди – ми. Знайшли її автомобіль, маленький охайний червоний кабріолет Порш з опущеним верхом. «Ось і прийшли. Хочеш за кермо?» – запитала вона. «Ні, кермуй ти, а я видивлятимуся вершників без голови». «Що? Сьогодні чудова ніч, а я завжди мріяв про такого водія, як ти». Ми сіли в машину, за кермом вона. Звісно ж, їхали швидко. І знову здавалося, буцімто мене вели. Дороги були порожніми, а мене охопило веселе збудження. Я підняв руку і прикликав в стіні запалену цигарку. Кілька разів затягнувся, а тоді викинув недопалок, коли наше авто пролітало над мостом. Я розглядав сузір'я, з якими зріднився за останні 8 років. Глибоко втихнув і повільно видихнув. спробував проаналізувати свої емоції і збагнув, що я щасливий. Дуже давно не почувався так. Попереду за деревами мерехтів калейдоскоп вогнів. За хвилину ми повернули, і я побачив, що світло лилося з маленького житлового комплексу праворуч від нас. Щойно ми доїхали, моя супутниця сповільнилася і повернула.